Zviedrijas parlaments Riksdāks šorīt pielika punktu 131 dienu ilgušajam politiskajam strupceļam kopš septembra vēlēšanām. Amatā atkārtot apstiprināts līdzinējais premjers Stefans Levens, sociāldemokrātu līderis, ar 153 balsīm par, 115 pret un 77 deputātiem atturoties. Levens vadīs mazākumu valdību. Zviedrijas politiskā sistēma paredz, ka tā var darboties, ja vien pret to nebalso vairākums deputātu. Bijusī komunistu partija Kreisā partija kopš 2014. Gada atbalstīja Levena iepriekšējo mazākumu valdību. Tomēr šoreiz, lai vēlēšana radītajā jaunajā situācijā spētu izveidot valdību sadarbībā ar Centra un Liberāļu partijām, kas iepriekš atradās opozīcijā, Kreisā partija ir izslēgta no Levena valdības. Kreisā partija tomēr paziņoja, ka pret viņu nebalsos un balsojumā atturēsies, lai neļautu pie varas nonākt konservatīvajiem un neļautu vairāk ietekmes gūt nacionālistu pret imigrāciju stingri noskaņotajai partijai Zviedrijas demokrāti. Tā septembra vēlēšanās nostiprināja pozīcijas un ieguva trešo vietu. 61 gadu vecā Levena mazākuma valdība sastāv no viņa vadītajiem sociāldemokrātiem, kā arī zaļajiem. Abas partijas vēlēšanās kopā ieguva 1/3 daļu balsu. Levens nodrošinājis līdz šim centriski labējo blokā esošo liberāļu un centra partiju atbalstu, kas viņu valdību atbalstīs svarīgākajos balsojumos to starp par budžetu, ir parakstīta politiskās programmas vienošanās. Līdz ar to kopā visām četrām ir 167 deputātu krēsli, 349 vietu parlamentā un līdz vairākumam pietrūkst 8 krēsli. Tomēr Levena politiskās programmas vienošanās ar centriski labējām partijām iekļauj arī reformas stingrajos darba likumos un īres regulāciju mazināšanu, un par to savukārt bažas paudusi Kreisā partija. Tā brīdinājusi, kaut šī rīta balsojumā atturējās un ļāva Levenu apstiprināt premjera amatā, tomēr uzmanīgi sekos viņa valdības lēmumiem un būs gatava to gāst, ja Levens virzīs darba tiesību reformu un priekšlikumus, kuru rezultātā jaunajās mājās varētu īres cenas. Zviedrijas parlamenta vēlēšanās septembrī vairākumu neizdevās nodrošināt nevienai no abām tradicionālajām partiju aliansēm, ne Levena sociāldemokrāta vadītajai koalīcijai, ne opozīcijā esošajiem centriski labējiem. Nedēļās pēc vēlēšanām valdību neizdevās izveidot ne Levenam, ne Ulfa Kristersona vadītajiem konservatīvajiem. Pat laban tradicionālajai divu bloku politikai Zviedrijā šķiet pielikts punkts Levenam sašķeļot centriski labējo partiju aliansi. Ginca Moliņš, Latvijas radio.